Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevets 10. kapitel, 16. og 17. vers. Vi nærmer os med hastige skridt slutningen på det her kapitel. I det, at planen er, at der er en gang mere tilbage i selve kapitlet, ser vi i dag på det 16. og 17. vers endnu en gang. Vi har set på to ting i det her kapitel. Vi har set på, hvad er sand frelse i vers 1-13. Og så har vi set på i vers 14 og indtil slutningen af kapitlet, hvad er sand prædiken, altså hvordan prædikes frelsen. Det, der står tilbage i dag, og det, der gerne skulle stå tilbage i dag, det er, at enhver sand form for prædiken indeholder evangeliet. Enhver sand form for prædiken indeholder evangeliet. Lad os prøve at læse vers 16 og 17. Dog var det ikke alle, der adlød budskabet, for Esajas siger, Herre, hvem troede på det, de hørte af os? Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Og det er i særdeleshed det 17. vers, vi skal se på i dag, men vi drager nogle konklusioner også fra vers 16, som vi begyndte at se på sidste gang. Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. For det første, troen er en gave. Det er der, hvor der står, at troen kommer til os. Vi har i vers 14 og 15 set, at ingen påkalder Herrens navn, uden at der prædikes. At uden at der prædikes, er der ingen påkaldelse. Og der er ingen påkaldelse, uden at der udsendes en prædikant. Og vi har set sidste gang, at det her budskab om Jesus Kristus, det vil blive afvist af nogen. Men hvad er forskellen på, om du har et menneske, der afviser, eller om du har et menneske, der påkalder? Hvor i ligger forskellen? Forskellen ligger i, er troen kommet til dig som en gave? Det er forskellen. Forskellen er ikke i dig, men forskellen er i, om troen er kommet til dig som en gave. Hvordan kom den til dig? Svaret er at finde i Efeserbrevet kapitel 2, vers 8 og 9. Og selvom det her er ganske velkendte vers, så prøv, om du vil lige at slå op alligevel, fordi det er så vigtigt for det her. Paulus brev til Efeserne kapitel 2. Vers 8 og 9. Paulus har i de forgangne vers talt om, hvordan at vi er døde i vores overtrædelser og synder. At vi som mennesker intet selv kan gøre. Og så slår han fast i vers 8 og 9. For at den nåde er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. Frelsen og troen og nåden er en gave fra Gud. Det er alt sammen en stor gave fra Gud. Så troen kommer altså af det, der høres. Troen kommer til dig som en gave. Det er den første pointe. Den anden er, at en gave må gives. Her er vores danske oversættelse, den jeg plejer at kalde Dronningens Bibel, ikke specielt godt oversat. Der står, at troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Og hvis vi går verset tilbage, det er ikke alle, der adlød budskabet. Det ord budskabet, det er fra det græske ord evangelion, altså der, hvor vi får ordet evangelium. Og i samtlige engelske oversættelser, jeg tjekkede en 6, 7, 8 af de mest almindelige oversættelser, var det også oversat enten til ordet gospel eller the good news, som betyder det samme. Og i vores hverdagsdanske oversættelse og i 1871 oversættelsen har vi det glædelige budskab. Så hvordan gives gaven? Hvad er det, der er så specielt? Jamen gaven gives igennem evangeliet. Det er evangeliet, at gaven gives igennem. Hvorfor er det så specielt? Jo, Det her ord i sig selv er specielt. Det bruges i alt 76 gange i Bibelen, i det Nye Testamente. De 60 af de gange, det er Paulus, der bruger det. Kan I se, hvor fokuseret han er på evangeliet? Evangeliet, evangeliet, evangeliet. Og de 9 af gangene bruger han i Romerbrevet. Hvis du er kommet her til Guds tjeneste mere end et par måneder, og det ikke snart er gået op for dig, at Romerbrevet er en bog om evangeliet, det er en forklaring af evangeliet, så gør jeg ikke mit job godt nok. For det er det, Romerbrevet er. Romerbrevet er en forklaring af, hvad er evangeliet for en størrelse. Det er ganske simpelt sådan der. Ordets oprindelige betydning, altså når man sagde, noget var evangelie, så var det typisk den belønning, som en person fik for at komme med gode nyheder. Så vi forestiller os, budbringeren kommer og siger, kejseren har fået en søn, eller vi har vundet slaget i XYZ, så får du en evangelie. Så får du en belønning for det gode budskab, du er kommet med. Jeg ved ikke, hvad de fik, hvis de kom med et dårligt budskab. Det vil jeg ikke udtale mig om. Men med det, det var altså et evangelie oprindeligt. Men for os er ordet jo kommet til at betyde essensen af vores tro. Det er alt det, vi tror på. Det glædelige budskab. I vers 17 betegnes det som Kristi ord. Jeg skal nok slå en sløjfe på det her. Jeg håber ikke, jeg taber jer fuldstændig ind. Gamle oversættelser, for eksempel den 1871, har Guds ord. Det har King James også. At troen kommer i kraft af Guds ord, Kristi ord. Der er stor forskel, siger vi. Ja, så måske ikke alligevel. Fordi prøv at tænk på, at i Åbenbaringen kapitel 19, vers 11, der kaldes Jesus for hans navn er Guds ord. I Johannes kapitel 1, vers 1, står der, at ordet var hos Gud. Og W.A. Criswell, han sagde, at Kristus identificeres med sit ord. Begge dele kaldes for Guds ord. Altså både Bibelen og Jesus kaldes for Guds ord. Og når vi ser ned på det skrevne ord, altså ikke kigger ned på det, men ser det som noget dårligt, så ser vi også ned på det levende ord. Og når vi ophøjer det skrevne ord, så ophøjer vi det levende ord. Sagt på en lidt anden måde. Dit syn på Bibelen afspejler dit syn på Jesus. Måske den bedste oversættelse af det her i kraft af Kristi ord vil være, troen kommer i kraft af et budskab om Kristus. Vi kan sige, at evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Kapitel 1, vers 16. Men hvad er evangeliet? Hvad er det budskab til kraft for frelse? Hvad er det? Hvad er det, der har så meget kraft i sig, så at det er det, der er gaven, det der giver gaven, om du vil? Det er Gud, der giver gaven naturligvis, men den gave, vi får evangeliet, så at vi får troens gave, alt det her, hvad er det? For nylig læste jeg en bog af J.I. Packer, der hedder Evangelism and the Sovereignty of God. Og der giver han os essensen af, hvad er evangeliet. Han siger, for det første er evangeliet et budskab om Gud. At i evangeliet der er vi nødt til at sætte Gud først. Det har han altid været, og det vil han altid være. Han er større og anderledes end os. Han er en helt anden kategori. Kan I huske, da disciplene de sidder med Jesus i båden, og så kommer der den her storm, og så bliver de rigtig bange, fordi der kommer en storm. Ganske som det er naturligt for os mennesker at blive bange, når der er en storm, uanset hvad stormen er. Og så siger de her hærdede fiskermænd, ikke, som er vokset op ved Genesarets sø, der kommer den her storm, og de har formodentlig prøvet storme før, men det her var åbenbart en særlig storm, og de blev bange, står der. Og hvad siger de så? Jesus, hjælp os, hjælp os. Og så rejser Jesus op, og så siger han, vær stille, storm. Så kan jeg fortælle dig, hvad vi ikke læser. Vi læser ikke, at så fik de fuldkommen fred i deres hjerter og satte sig ned og sang en glædesang. Det er ikke det, vi ser. Det havde måske været den sådan naturlige tilgang, hvis pludselig stormen suser, så lægger stormen så ikke bare sådan lidt, men fuldstændig. Der bliver blikstille. Deres reaktion er ikke glæde og fred og harmoni og alt muligt andet. Deres reaktion er mere frygt. Endnu mere frygt, end de havde før. Ikke fordi, at der var stille. Ikke fordi, de har set Jesus gøre mirakler før. Men pludselig går det op for dem, at Jesus er i en helt anden kategori end andre mennesker. At når vi mødes, når vi møder et nyt menneske, så mange af os forsøger automatisk at placere dem i en kasse, i en eller anden velkendt boks. Så siger vi, ham der, han er lidt ligesom ham der, han er der, han arbejder der, han gør det og er gift med den osv. Og så møder vi hende her, og hun gør sådan og sådan og sådan, og hun er nok sådan og hendes for. Og uanset om du ved det eller ej, så kører vores tanker så. Og hvis vi så pludselig møder Jesus, og Peter og Johannes og de andre, de siger, lad os prøve at sætte ham her Jesus i en boks. Er han ligesom Johannes døber? Nej, det er han ikke. Og er han ligesom Elias? Nej, det er han ikke. Og er han ligesom Moses? Nej, det er han. Vi kan slet ikke finde en kategori til ham. Så bliver de panisk rædselsslagne, fordi han er så anderledes. Og det er den Gud, der kommer til os med frelse i evangeliet. Den Gud, som er så anderledes, så højt ophøjet, så hellig, så mægtig. Og det er det, ordet hellig vil sige. Hellig vil sige, det er en helt anden kategori. Det er en kategori, som vi ikke har en kategori for. Det vil sige, at han er Gud. Alt i dit liv afhænger af ham. Lige fra din undfangelse til din dødsdag. Alt afhænger af ham. Det, at du trækker vejret, det du er til, det at solen skinner, det regner, det du får mad på bordet, det du har et arbejde, det du har et liv, et helbred, hvad som helst. Alt afhænger af ham. Det er det, Bibelen fortæller os. Det er der, evangeliet begynder. Alt afhænger af ham. Også den tilgivelse og den frelse, du kan modtage. Så evangeliet er først og fremmest et budskab om Gud. Men evangeliet er dernæst også et budskab om synd. At den her Gud, han er hellig, og han må adlydes, og han skal adlydes. Men Adam og Eva, de synder, de går ind og gør det, de ikke må, det de ikke skal. Og så kommer synden ind i verden, adskiller os fra Gud. Og derved læser vi tilbage i kapitel 3 af Romerbrevet, at vi har mistet herligheden fra Gud. Vi er ikke det samme, som vi engang var. Og vi har hørt mange, mange illustrationer af det her. Den bedste er formodentlig den med kløften, ikke? At Gud er på den ene side af kløften, og vi er på den anden side, og Jesus han bygger broen over kløften, men det er mere end det, venner. Det her er som at bygge bro imellem to modsatrettede dimensioner. Vi taler ikke engang forskellige planeter. Vi taler to fuldstændig forskellige verdener. En Gud, som er hellig og ophøjet over alt og alle. Og en bro, der skal bygges over, det ved vi godt ikke er nogen almindelig bro. Jeg er igen ved at læse det klassiske værk af C.S. Lewis for mine børn, nemlig Løven, Heksen og Garderobeskabet. Fra bind 2 i Narnia-serien. Det første, der blev skrevet, men det andet i handlingen. Og det er jo netop det, tror jeg, som Lewis han forsøger at beskrive, hvis du bare er lidt bekendt med bogen. At de her fire børn, de kommer fra det krigshavede England, og de går igennem garderobeskabet, og på det kommer de ind i en helt anden dimension. Et sted, hvor tingene slet ikke er, som de er vant til det, hvor der er dyr, der taler, og væsener, de slet ikke kender til, og hvor der først hersker evig vinter, men i det, at løven Aslan, som symboliserer Jesus, kommer, at der igen bliver forår, sommer. Det er en helt anden verden. En verden, hvor tiden i princippet står stille, og det, de kommer tilbage igen igennem garderobeskabet, så er der ikke gået et minut. De kan have været der i timer, de kan have været der, og til sidst ser vi, de har været der i år. Håber ikke, jeg ødelagde bogen for dig. Men det vi skal forstå, at forskellen på en synder og på Gud er som to fuldstændig forskellige dimensioner. Mistet herligheden for Gud. Og hvorfor er synden en del af evangeliet? Det er da noget forfærdeligt noget, siger du. Du er nødt til at forstå, at du er syg, før du går til lægen. Det har nogle af os mænd i hvert fald svært ved at forstå, har vi ikke? At vi skal være virkelig syge, før vi går til lægen. Altså, vi skal næsten være døden nær. Så nogle af os, vi kører endda selv derhen. Jeg kan ikke lade være. Men er det ikke rigtigt, at det er sådan, vi er? Vi er nødt til at forstå, at der er noget galt, før vi gør noget ved det. Og det er også sådan, det er med synd. Vi er nødt til at forstå, at vi ikke kan være sammen med Gud, hvis vi er syndere. Vi er nødt til at forstå, at vi har et behov for ham. At vi behøver ham. Men for det tredje, så er evangeliet et budskab om Kristus. Evangeliet er at fortælle om Jesus. Det er at prædike Guds fuldkomne lam. Født af en jomfru, opvokset i Nazaret, lever et syndfrit liv, lever det liv, som du og jeg ikke kan, og dør det, vi kalder en stedfortrædende død på korset, og opstår igen og tager tilbage til himlen, hvor han nu sidder ved faderens højre hånd, og en dag kommer igen derfra. Og så siger du, Daniel, men det her har jeg hørt ikke 10 gange før, ikke 100 gange før, men 1000 gange før. Okay, så lad mig stille dig et spørgsmål. Rør det stadigvæk dit hjerte at høre om Jesus? At høre, hvor fantastisk han er. Hvor vidunderlig han er. Hvad han har gjort for os. For hvis det ikke rører ved dit hjerte, og du bare siger, det ved jeg godt. Jeg kan sætte kryds ved checklisten og sige, den del kender jeg godt. Det ved jeg til hudløshed. Så er der noget galt i dit liv. Ganske som, hvis vi som forældre eller ægtefæller ikke oplever en eller anden form for glæde eller lykke eller et eller andet, når vi ser vores børn. Så er der at se dem klare sig godt, eller gøre et eller andet, eller sige et eller andet sødt eller sjovt. Uden at afsløre mine børn for meget, så i går, da de skulle falde i søvn, så hørte jeg, at Cornelia, hun siger til Flora, Flora, jeg elsker dig. Og Flora siger tilbage, jeg elsker dig. Og så siger jeg til min mor, jeg hører, de sagde det. Det gør vi hver aften, siger de så. Og det bringer da glæde og lykke i mig. Hvis det ikke gjorde det, så vil mit hjerte da være lavet af sten, vil det? Det samme med Jesus. Hvis du kan høre det her, du tænker, det ved jeg godt, jeg skal videre. Hvad skal vi have til frokost i dag? Hvis dit hjerte ikke glædes, så er det stadigvæk et stenhjerte, du har. Tænk over det. Jeg ved godt, jeg kan have givet en ufuldstændig udlægning af, hvor fantastisk Jesus er. Det har jeg helt sikkert. Men jeg håber, dit hjerte glædes. Jeg håber, det fryder sig i Herren Jesus Kristus. Vi bliver nødt til at huske på, at evangeliet, der handler om Gud, der handler om synd og der handler om Jesus, det er ikke bare en abstrakt idé. Det kan jeg meget nemt gøre det til, kan jeg ikke? Stå heroppe og tale længe og detaljere om alle de her ting, og græske ord, hebraiske ord, alle de her ting. Evangeliet er ikke en abstrakt idé, først og fremmest. Evangeliet er en person. Evangeliet er Jesus Kristus. Han er de gode nyheder. Troen kommer af det, der høres. Og det, der høres, kommer i kraft af, vi kunne oversætte det Kristi ord, men vi kan også oversætte det ord om Kristus. Troen kommer, når du hører et ord om Kristus. Når du hører budskabet om Jesus, så er det, troen kommer til dig. Det er derfor, det er ham, vi elsker. Det er ham, vi tilbeder. Det er ham, vi lever for. Det er ham, vi kaster os ned for. Det er ham, hele vores liv handler om at behage. Ham og ingen anden. Af alt andet, det er flødeskum på toppen, om du vil. Og hvis du glemmer Jesus, så glemmer du evangeliet. Hvis du udlader Kristus, så er der ikke noget evangelium tilbage. Men det her evangelium, som vi nu har set, at det er noget, der gives som en gave. Vi har set på, hvad det er, der gives som en gave. Det er evangeliet. Det er, at troen kommer, og det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af, at vi hører evangeliet. Vi hører evangeliet om Jesus. Så derfor må en prædiken indeholde evangeliet. En sand prædiken må indeholde evangeliet. Som jeg sagde sidste gang, i dag er det forhåbentlig relativt klart, hvad evangeliet er. Men enhver prædiken må indeholde aspekter eller dele. Fordi det er sådan, at vi får troens gave. Hvorfor er det sådan? Det er, fordi Gud har bestemt det sådan. Det er ikke noget, jeg har bestemt. Det er noget, han har bestemt. Så hvad så? Så der kommer den her gave til os. Og vi må gøre et eller andet med den gave. Så med enhver gave, så er vi nødt til at pakke den op og alt det her. Og der er det, at vi er lidt tilbage i vers 16. Dog var det ikke alle, der adlød budskabet, for Jesaja siger, hvem troede på det, de hørte af os. Der er to ting, der må gøres. Vi må høre, og vi må adlyde. Når vi hører evangeliet, eller når evangeliet bliver prædiket for os, så må vi høre det. Og det betyder selvfølgelig, at vi må gå derhen, hvor evangeliet prædikes. Og vi må lytte opmærksomt, og vi må lytte forventningsfuldt. Det burde give sig selv. Desværre giver det ikke altid sig selv. Vi har så travlt med så meget andet, har vi ikke? Vi har så travlt med hvad der skal ske bagefter, hvad der skal ske i morgen, og hvad så videre, så videre. Men vi må høre evangeliet. Vi må også adlyde det. Der står i vers 16, at det var dem, der adlød budskabet. At adlyde betyder, at vi underlægger os det, vi hører. Okay. Her er en meget, meget stor bekendelse, som mine forældre heldigvis godt ved, så det ikke er noget nyt for dem, og de vil løbe ud i stort chok. Der var en gang, da min bror og jeg, vi var teenager, der kunne vi simpelthen ikke vente på at få at vide, hvad der var i vores julegaver. Og jeg er 4 år ældre end min bror, så det har nok været mig, der har ledt an. Det ved jeg ikke. Jeg vil ikke sige, at det var broren i gamer, der fik mig til at gøre det, eller noget i den stil. Men vi kravler simpelthen op på en stol og begynder at smugkigge ind i julegaver. Det betyder, at vi vidste, hvad vi fik. Det betyder også, hvad vi ikke havde tænkt over, er, at mødre, de som regel gør stort stads ud af at pakke de her julegaver ind. Og mænd, de gør ikke så store, drenge slet ikke. De gør slet ikke stads af at pakke julegaver ind. Det vil sige, at min mor kunne rimelig hurtigt gennemskue, at der havde været nogen ind og kigge de her julegaver. Jeg kan faktisk ikke huske, om hun sagde noget om det inden, men jeg ved i hvert fald, da min lillebror, han pakkede sin gave ud, han havde ikke åbnet papiret endnu, for han vidste jo, hvad der var inde i. Inden han åbner papiret, ser han, nøj, en flyverdragt, og så åbner han papiret, og alle kan se, hvad det er. Det er dumt at kigge i julegaverne. Der lærte jeg lektien på den hårde måde, at det skal man ikke, for så går glæden af gaven. Det kan vi også gøre med tro. Vi kan kigge ind i gaven, om du vil, uden den egentlig er der. Uden den egentlig er blevet givet. Jeg vil gerne fortælle jer om en mand, der gjorde det. Det var John Wesley. John Wesley blev født i England i 1703, og han levede næsten hele det 18. århundrede lige til 1791. Han studerede som rigtig, rigtig mange andre på Oxford, og der lærer han, at en del af det kristne liv, det er det her med at adlyde. Så da han var 25 år, så adlyde han og blev præst i den anglikanske kirke. Han havde en bror, der hed Charles, og John og Charles, de skabte der i Oxford noget, som de kaldte den hellige klub. Eller på engelsk, the holy club. Og i den hellige klub, der diskuterede de klassiske bøger og teologiske emner. De mødtes 3 til 4 aftener hver uge. Og det leder til, at der sker et eller andet i dem, så de virkelig har lyst til at leve hellige liv. Og de tager ud og besøger fængsler, og de giver mad til de fattige, og de beder sammen, og de taler teologi, og gør alle de her gode ting. Og jeg vil sige, efter min standard, og sikkert også jeres standard, hvis vi bare så på dem, så John og Charles, de lever meget hellige liv. De er meget mere hellige, end jeg er. De gør mange flere gode ting, end jeg gør. De gør det rigtig godt. Så i 1736, det vil sige som 33 år, så drager John på en tur til USA. Det var sådan noget, der var meget populært at gøre dengang, hvor han skulle for at omvende de hedenske indianere. Men så sker der det på vej over Atlanterhavet, at der kommer også en storm her. Og han var rædselsslagen for at dø. Men ombord på det her skib, der var nogle kristne mennesker, der havde fuldstændig ro, for de vidste, at hvis de døde, så ville de komme i himlen. Det fik ham til at undre sig og spekulere lidt. Så rejser han rundt i USA, og der sker ikke rigtig noget. Der er ikke så mange indianere, der bliver omvendt. Jeg ved ikke, om de jager ham med et spyd, eller hvad de gør. Men en af de her ting, der var ved Wesley, det var, at han var meget, meget nøjagtig i det, han gjorde, og han skrev alt muligt ned, og skrev dagbog og så videre. Han skriver, jeg drog til Amerika for at omvende indianerne, men oh, ved I, hvem skal omvende mig? Så møder han i, det tager sådan en tur, det er også ikke noget, man gør på en uge, det er jo sådan noget, der tager år, for man skal sejle over et land, og være derovre, sejle hjem igen. Så i februar 1738, der møder han en mand, der siger, Wesley, du må fødes på ny. Og siger han så, kan vide, hvad det betyder. Men det finder han så ud af et par måneder senere, for den 24. maj 1738, der tager han til et møde i Aldersgate Street i London. Og her lytter han, og mærk jeg nu mine ord, han lytter til en person læse forordet til Luthers kommentarer på Romerbrevet. Vi taler forordet til en bibelkommentar. Det er det, der foregår den aften. Og det hører han. Og han beretter så, nu kan vi høre, hvor nøjagtig han var. Klokken 20:45 den aften følte han en sær varme i kroppen, og at noget var forandret. Og efter det her, der var alt forandret for Wesley. Han blev født på ny. Og jeg siger ikke, at du skal føle en sær varme i kroppen for at være født på ny. Men det var sådan, Wesley følte. Han blev født på ny, og der kommer en vækkelse. Ikke alene i England, men også i USA, som blandt andet på baggrund af det her, og hans ven Whitfield, som også var vækkelsesprædikant, om du vil, på den gode måde, rejste rundt i både England og USA og prædikede til 10, 20, 30.000 mennesker på én gang. Kæmpe modstand imod dem. De fik ikke lov at være inde i nogle bygninger, så de måtte prædike udenfor, på åbne gader og hjørner osv., og de prædikede, og de prædikede, og de prædikede, og mange, mange, mange mennesker blev omvendt. Derudover igennem, det her var hele Metodistkirken født, og det var det, der var ligesom hvor Wesleys præstation, vil jeg jo ikke kalde det, for det er Gud, der gør det, men det, der er hans, det vi ved om ham. Og der er helt klart ting, at det Wesley gjorde, og hans teologi, jeg er langt fra enig i. Men jeg må anerkende, at han blev en fin bror, der havde en kæmpe indflydelse, en kæmpe, kæmpe indflydelse på det 18. århundrede. Hans bror Charles, som også blev født på ny, har skrevet mange, mange, mange salmer, som stadig synges den dag i dag, især den engelsktalende verden. Og prøv at tænke over det. John Wesley, han adlød formodentlig bedre end du og jeg. Formodentlig var han på papiret en finere kristen, end nogen af os er. Men det var en adlydelse uden tro. Det var en adlydelse uden at være født på ny. Og bare fordi et menneske tilsyneladende lever et helligt liv, i hans tilfælde tror jeg, det var fordi han var så disciplineret, som han var, og så systematisk, som han var. Og bare fordi et menneske tilsyneladende gør en masse ting for Guds rige, så betyder det langt fra, at man er kristen. For hvis det ikke kommer indenfra, så er det jo blot ydre gerninger. Og så ser vi den 24. maj, at han modtog troens gave. Og det forandrede ham. Og hvad betyder det her? Det betyder, at tro, at vi frelses ved tro uden gerninger, men er frelst til gerninger. Og det er selvfølgelig det, vi talte om tilbage i vers 9 og 10. Og det betyder, at vi har et ønske om at gøre Guds vilje, også selvom det måske ikke lige er det, der passer os den dag. Kan I huske lignelsen om de to sønner i vingården, og faderen går hen og siger til dem, kan I ikke gøre det og det? Og den ene siger, jo, det skal jeg nok, og så går han ud ikke at gøre det, og den anden siger, nej, det gider jeg ikke, og så får han dårlig samvittighed, og så gør han det. Og vi er som den sidste, der først sagde nej til Gud, men siden så ved vi, at det er det rigtige at gøre. Vi lever ikke et syndfrit liv, vi lever ikke et perfekt liv, men vi jager imod mål. Jeg ved godt, jeg mange gange understreger, at vi kan være sikre i vores frelse, men jeg vil gerne lægge vægt på, at vi kan være sikre i vores frelse, hvis vi i sandhed er frelst. Hvordan ved jeg det? Jamen, du ved det ved, at du ønsker at adlyde. Du ønsker at adlyde evangeliet. Så ved du, at du er frelst. Hvis du har et ønske om at adlyde evangeliet, og det ønske kommer indfra, ikke udefra, så ved du, at du er frelst. I konklusion. For det første, vigtigheden af evangeliet. Fordi frelse kommer ikke ved mystiske oplevelser, ved at meditere, ved at spekulere, ved at filosofere eller andet. Frelsen kommer ved, at vi hører Kristi ord. Ved at vi hører evangeliet. Det er sådan, at frelsen kommer til os. Så enhver sand prædiken har et eller andet form for evangeliefokus i et eller andet aspekt. Og det betyder også, at det, som prædikanten, i det her tilfælde mig, skal bruge sin tid på, er ikke at prædike politiske sager, er ikke at prædike aktuelle begivenheder, er ikke at prædike filosofi osv. Kan de ting have en lille plads? Ja, det kan de godt, enten som illustrationer. Det kan også være, der sker noget ganske stort i verden, hvor det er nødvendigt at tage et eller andet op, og vi taler sammen om det, men det skal ikke være hverdag, om du vil. Hoveddelen af det, der skal prædikes, er Guds ord, ikke mere, ikke andet. Og det skulle gerne være sådan, at hvis man om 10, 20, 30, lad os sige 100 år, fandt en af optagelserne for de her prædikner, vil det meste af det stadig være aktuelt. Der kan være samtidige illustrationer, som kan være lidt svære at forstå, men der skal helst ikke være så mange af dem, så at man taber en lytter om 50-100 år. Ikke at jeg tænker, at nogen lytter til det her om 50-100 år, men sand prædiken bør være sådan. Det bør være sådan. For det andet, så vil jeg også gerne understrege, at der er altså forskel på at høre og forstå. Vi skal høre i tro, for tro det er en speciel måde at høre på. Tro det er, at vi lytter, så det ændrer noget i os. Spurgeon han giver eksemplet med lægen. Han siger, lad os sige, vi tager ned til lægen, og lægen siger, du skal tage den her medicin. Så siger, ja, skal nok. Og så tager du direkte hjem. Ikke noget apotek, ikke nogen ting. Du hører, hvad han siger, du forstår, hvad han siger, men du reagerer ikke på det, du gør det ikke. Det ændrer ikke noget. Og det er naturligvis Helligånden, der gør forskellen på, om du kun hører, eller om du hører og forstår. Og vi bliver nødt til at stille os selv spørgsmålet, har jeg forstået? Den tredje sidste ting, og det jeg egentlig gerne vil efterlade os med, er, at hvis sand prædiken er, at troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Altså kommer i kraft af et budskab om Kristus, i kraft af budskabet om Jesus. Jeg vil gerne efterlade jer med det budskab. Stil dig spørgsmål, er han dyrbar for dig? Er han kostbar? regner du Jesus for mere værd end alle jordens skatte sammen? Vil du som mand i lignelsen glædeligt sælge din mark for den ene perle, som han er? Er han som en lilje blandt tisler? Er alt andet end tissel sammenlignet med ham? Er han for dig smuk? Er han for dig vidunderlig? Elsker du ham? Vil du gøre alt for ham? Ikke ud af tvang, men ud af kærlighed. Er han i sandhed vidunderlig for dig? Ham, som hele den her bog centrerer sig omkring. Og jeg ved godt, at det her kan virke igen abstrakt, men husk nu, evangeliet er ikke noget abstrakt. Evangeliet er først og fremmest en person. Og jeg ved godt, det her med at tilbede en Gud, vi ikke kan se. Det kan virke mærkeligt. Det kan virke svært og til tider frustrerende. Men Jesus kan være dig nær. Han kan være dig nær, når du går i dødsskyggens dal. Han kan være dig nær, når du er på bjergets top. Han kan være dig nær, når du er hjemme. Han kan være dig nær, når du er ude. Jeg tror på, at Jesus kan være mere virkelig for dig, end det menneske, der sidder ved siden af dig. Ikke på samme måde, for han er en anden kategori. Men han kan være mere virkelig for dig, og du kan være sikker på, at han er der. Han er evangeliet. Og evangeliet er ham. Lad os bede. Elskede Jesus, vi tilbeder dig nu. Tak for, at du har rørt vores hjerter, så vi pludselig ser alting klart. Må vi tilbede dig, Herre, fra den her dag, og alle dage fremover.